Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Parikymmentä tuhatta kommunistia, kansandemokraattia, vasemmistososialistia, toista tuntia työläisiä, toimitsijoita, opiskelijoita, nuoria, miehiä, naisia, lapsia. Virkeitä ja krapulaisia, iloisia ja yrmeitä ilmeitä. Punalippuja, iskulauseita, työtä, 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 Suomen kansan puolesta, SKP. Näky on vaikuttava, monen vaitelijaan katselijan mielestä varmaan pelottavakin. Marssijoita vastaan satelee myös vastahuutoja, tosikkomaisia herjoja ja leukavia kompapuheita.
Suomen kansan puolesta SKP!
Eläköön lokakuun vallankumous!
Ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen valistuspaukkumme pariin. Tällaisia olivat tunnelmat työväen vappumarssilla 1977. Kyseessä siis on lähihistoria, mutta millainen on aatteen nykypäivä? Kommunismi Suomessa syksyllä 2013. Siitä kanssani keskustelemassa kommunistisen työväenpuolueen varapuheenjohtaja Mikko Vartiainen, Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen ja Uudenmaan piirisihteeri Tiina Sandberg ja SKP:n entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Yrjö Hakanen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
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 Saanko esittää tällaisen kysymyksen, joka maallikolle hyvin usein tulee mieleen? Suomalaisen kommunismin kenttä on vanhastaan ollut hyvin hajanainen tai balkanisoitunut ja niin vaikuttaa olevan yhäkin. Mistä tämä johtuu?
No, itse asiassa SKP:n historiahan on hyvin pitkä ja SKP oli erittäin vaikutusvaltainen puolue aina 60-70-luvulle asti. Hajannus mun käsityksen mukaan liittyy aika paljon siihen, että kun kapitalismi ja suomalainen yhteiskunta muuttuivat voimakkaasti 60-luvulla, niin siitä tehtiin erilaisia johtopäätöksiä puolueessa. Osa teki semmoisen arvion, että enää ei tarvitse asettaa kyseenalaiseksi itse järjestelmää. Riittää, että pyritään hallitukseen ja parlamenttitoiminnalla uudistamaan tätä kapitalismia. Ja osa taas katsoi, että kapitalistinen järjestelmä on myöskin näiden uudistustavoitteiden kannalta se pääeste ja että keskeinen keino on joukkotoiminta, kansalaistoiminta, AY-liikkeen toiminta nämä erot sitten vaikutti eri tavoin ja lopultahan tämä ensin mainittu suuntaus päätyi jopa johtopäätökseen, että SKP:tä ei tarvita. Ja minun mielestäni tänäkin päivänä nämä samat peruskysymykset ja erot näkyy aika selvästi, jos katsotaan kommunistien lähtökohtia ja tavoitteita ja toisaalta sitten Vasemmistoliiton hallituksessa toteuttamaa politiikkaa.
Entä KTP:n kulmasta?
Tässä on välillä ihmisillä, siis ihmisiä mekin ollaan kommunistisessa puolueessa, tullut sellainen harha, että tämä sosialismin tavoite ja kommunismin tavoite olisi jollain tavalla kadonneet. Ja päinvastoin on siis tullut tilalle mukautumisen politiikka. On haluttu jakaa valtaa. Ei ole ymmärretty sitä, että tässä on kysymys vain kapitalismin kehityksestä, muutoksesta, joka pitää nähdä osana sitä kapitalismin, osana historiallista muutosta, jossa on ylämäkiä ja alamäkiä. Ja niin kuin tänä päivänä nähdään, niin entistä tärkeämmäksi tavoitteeksi ympäri maailmaa asetetaan kapitalismin kaataminen ja sosialismin siirtyminen. Semmoiset ratkaisut, mitkä palvelee ihmisiä, eivätkä pääomaa.
No Tiina, sinä olet, voi sanoa, nuoremman koulukunnan kommunisti. Miten sinä näet tämän kentän?
No siis tavallaan nämä osapuolijaot ja muut on tulleet ikään kuin annettuna mulle, eli mä oon tullut mukaan siihen tiettyyn kuvioon. Ja siinä en näkisi, että oleellisinta olisi oikeastaan se, että kuinka monta puoluetta on olemassa. Eli on ihan totta, että puolueilla on erilaisia näkemyksiä. Ne ovat hyvin pitkältä ajalta tulleita. Siinä ei puhuta edes välttämättä kymmenistä, vaan voidaan puhua jopa sadoista vuosista, kun on kehitetty teoriaa ikään kuin eri suuntiin. Mutta oleellinen kysymys on se, että miten luodaan nimenomaan sitä yhteistä liikettä. Miten pystytään toimimaan yhdessä niiden yhteisten tavoitteiden edestä. Se on oleellisempaa ja tärkeämpää kuin se, että olisi aina niin kuin yksi nimi ja yksi iso puolue. Vaikka toki niin kuin SKP kyllä ihan on kirjannut tavoitteekseen sen, että kommunististen puolueiden yhdistäminen olisi se, mitä me toivottaisiin.
No miksi SKP:tä ja KTP:tä esimerkiksi ei voisi yhdistää, tai miksi te ette voisi muuntua yhdeksi?
No, minun mielestäni ilman muuta voidaan, ja SKP:n toiminnassa mukana olevana tiedän, että SKP on valmis siihen vaikka heti. Puolueiden kannanotoissa on mun mielestä enemmän yhteistä kuin erottavaa. Ja SKP:n hajannuksen historiasta niin on minusta otettu jo opiksi, että kyllä kommunistien erilaiset mielipiteet mahtuvat myöskin SKP:n sisälle. Että semmoinen ajatus, että puolueessa on vain yksi ääni ja yksi totuus, niin ei ole tämän päivän kommunistisen liikkeen toimintaperiaate. Et mä toivon, että tässä mahdollisimman pian löytyy tapa koota kommunistit yhteen yhteiseen puolueeseen myöskin Suomessa.
Entä mikä on sitten kommunistisen työväenpuolueen näkökanta tähän?
KTP:hän on tällainen marksilais-leeniniläinen puolue, jolla on säännöt, joiden peruslähtökohta on tällaisessa yksimielisyydessä. Ja me kollektiivisesti pohdimme yhteydessä kenttään, ihmisiin, tapahtumiin, historiaan, tulevaisuuden näkymiin sen, että mikä on oikea linja. Ja toteutamme sitä yksimielisesti. Ja tämä on tämmöinen kommunistisessa puolueessa perinteisesti käytössä oleva demokraattisen sentralismin periaate. Ja sen takia tietenkin me ei oikein voida lähteä siitä liikkeelle, että puolueessa on monta eri ääntä, vaan meillä on yksi ääni työväenluokan puolueen ja me puolustamme työväenluokkaa. Ja totta kai teemme yhteistyötä kaikkien niiden voimien kanssa, jolla on sama lähtökohta, eli työväenluokan etujen puolesta suurpääomaa vastaan ja sosialismiin ja edelleen kohti kommunismia. Tämähän on se linja, mutta taktisesti silloin, kun on yhteistyön paikka, niin teemme totta kai yhteistyötä keiden kanssa tahansa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että SKP ja KTPn välillä on asioita, joissa yhdessä voimme toimia esimerkiksi. SKP-jäseniä oli myös keräämässä viime keväänä allekirjoituksia tähän kansanäänestystä EU:n jäsenyydestä vaativaan adressiin. Ja se oli hyvä ja yhteinen hieno kokemus. Mutta meillä on myös paljon tärkeitä eriäviä kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi suhde käsitys Euroopan unionista ja suhtautuminen EU-parlamenttivaaleihin, jossa me siis emme ole mukana, vaan joita me poikotuimme. Eli varmaankin ajan kanssa tässä voidaan lähestyä toisiamme ihan tosiasiallisesti, koska aika vie kohti sosialismia.
Ja tässä vaiheessa voimmekin luoda katsauksen kansan pariin, nimittäin nimimerkki Omena Mato on lähestynyt meitä huutolaatikon kautta todennut, kyllähän sosialismin periaate kaikille tarpeidensa mukaan ja kaikilta kykyjensä mukaan vaatimus on ihanteellinen, mutta liian ihanteellinen tässä kehityksen vaiheessa olevalle ihmiselle ahneuden ruumiillistumalle. Aika dystooppisesti todettu tämä Omena Madon kommentti. Mutta jos vielä tässä hivenen tätä puoluekenttää tarkastellaan, niin paljonko jäseniä nykymuotoisessa SKP:ssä on?
SKP:ssä on noin 2500 jäsentä.
Entä KTP:ssä?
No KTP ei ole tapana, meillä ei ollut tapana julkistaa meidän jäsenmääriä.
Mutta vähemmän kuitenkin kuin SKP:ssä.
No, en mä ota kantaa tuon kysymykseen. Se ei ole itse asiassa olennainen kysymys. Olennaisempi kysymys on se, että minkälaisia asioita puolue, itse kukin puolue Suomessa edustaa.
On totta kai, me tässä vain kuulijoille ikään kuin yritämme selvittää tätä kentän kokoa tai laajuutta. No entäpä sitten SKP:n hyvin mutkikas ja vaikea suhde Vasemmistoliittoon. Nämä Jyrki Yrttiahon tapaus muun muassa, niin millainen, mitä te ajattelette Vasemmistoliiton nykytilasta ja toiminnasta?
Vasemmistoliitossahan on monenlaisia jäseniä ja kannattajia ja monella paikkakunnalla meillä on yhteistyötä vasemmistoliittolaisten kanssa. Esimerkiksi nyt kun hallituspolitiikan seurauksena monet kunnat uhkaavat lopettaa lähipalveluja ja, tai ammattiyhdistysliikkeen kysymyksissä rauhantyössä. Mutta ehkä sellainen isoin kysymys, joka vasemmistoliittoon liittyy, on se, että miksi Suomessa vasemmistoliiton kaltainen puolue, jonka historiassa on taustalla kansandemokraattisen liikkeen perinteet ja joka on jäsenenä Euroopan vasemmiston nimellä toimivassa yhteistyöjärjestössä, niin miksi Suomessa tämä vasemmistoliitto on niin paljon eri linjalla kuin sen omat perinteet ja kuin muu radikaali vasemmisto Euroopassa. Mä luulen, että tässä suhteessa vasemmistoliitossa on edessä aika kovat ajat ja valinnan teko. Että tämä tie Kataisen hallituksessa johtaa yhä suurempiin vaikeuksiin tavallisten ihmisten ja erityisesti vähävarasten kannalta, mutta se johtaa myöskin vääjäämättä siihen, että eduskunnan vasemmistopuolueiden alamäki jatkuu. Mun toive on se, että johtopäätös tästä olisi se, että Suomeenkin ryhdytään kokoamaan semmoista radikaalia vasemmistolaista vaihtoehtoa, joka nyt on hallituspolitiikassa hukattu.
Niin, sinähän olet todennut, että vasemmistoliitto Sixpackissa tälläkin hetkellä on nakertamassa hyvinvointivaltion perustuksia.
Ja se ei ole mitään ihan pientä, jos ajatellaan työväenliikkeen vuosikymmenten kamppailuja, niin yksi tärkeimpiä tuloksia Suomessa on ollut se, että meille on syntynyt melko kattava sosiaaliturvajärjestelmä, laajat julkiset palvelut ja se, mitä kutsutaan usein hyvinvointivaltioksi. Ja nyt Kataisen hallituksen tähän mennessä tekemien päätösten perusteella kunnat menettävät joka vuosi lähes 1,5 miljardia euroa. Eli tämän hallituskauden aikana yli 5 miljardia euroa valtion osuuksia. Ja samaan aikaan kuitenkin sitten rahaa löytyy erilaisiin eurooppalaisten pankkien pelastusoperaatioihin yhdessä yössä miljardi tai toinen pankkitakauksina tai vakuusjärjestelyinä tai suoranaisina varainsiirtoina Euroopan vakausmekanismille.
Joo.
Mun nähdäkseni tässä nyt on, ihan kun katsoo ulkopuolelta, tietenkään ei voi niin kuin vasemmistoliiton sisäisiin asioihin kauheasti puuttua, se on heidän asiansa, mutta huomaa ihan selvästi tuolla, kun tekee yhteistyötä sekä täällä Helsingin alueella, missä olen itse asun ja olen sitä kautta mukana politiikassa, sekä tuolla Uudellamaalla, jossa sitten toimin niin kuin työn puolesta piirisihteerinä, niin molemmissa huomaa sen, että siellä vasemmistoliitossa on paljon sellaista väkeä, joille alkaa olla niin kuin mitta täynnä, eli he eivät halua sitoutua siihen hallituspolitiikkaan, vaan he näkee sen vaikutukset siellä kunnissa ja hakee yhteistyökumppaneita aktiivisesti enemmän vasemmalta, jotta niin kuin saataisiin tämmöistä ihan tällä hetkellä uutta keskustelua siitä, että onko tämä leikkauspolitiikka, onko se järkevää, kannattaako sitä tehdä ja miten sitä lähdetään haastamaan ja vastustamaan. Ja tässä mä näen hyvin niin kuin konkreettisen yhteistyön muodon ja mahdollisuuden vasemmistoliiton kanssa.
Mitä Mikko Vartiainen, mikä on kommunistisen työväenpuolueen kanta vasemmistoliiton hallitustoimintaan?
No varmaan kaikille on selvää se, että vasemmistoliiton toiminta hallituksessa osana oikeistohallitusta on häpeäksi koko vasemmistolle. Että se melkein riittää tästä asiasta.
Tämä on ytimäkkäästi laitettu.
Sillä tavalla niin kuin paradoksaalinen tämä tilanne, että samaan aikaan kun vasemmistolaiset puolueet ovat hallituksessa toteuttamassa oikeistolaista politiikkaa, niin tämä talouskriisi ja muut kriisit on nostaneet entistä ajankohtaisemmaksi vasemmiston omia peruskysymyksiä, kuten kysymys siitä, että tehdäänkö työtä pääoman hyväksi vai saako työntekijät itse hyötyä työnsä tuloksista tai onko valta pankeilla vai päätetäänkö asioista demokraattisesti, että tämä kuilu sen välillä, mitä Kataisen hallituksessa tehdään ja mitä tämä aika nostaa, niin kasvaa koko ajan vasemmiston näkökulmasta sietämättömällä tavalla. Ja mä uskon, että Suomessa on syntymässä nytten uutta radikaalia vasemmistolaista liikettä ja toimintaa. Se ei välttämättä ole sitä, että vain yhden puolueen sisälle tai ympärille se syntyy, vaan mä luulen, että Suomessakin tarvitaan joku sen tapainen liittoutuma, jollaisia on syntynyt radikaalin vasemmiston voimien kesken, vaikkapa Tanskassa, jossa tällainen radikaali vasemmistokoalitio vielä 10 vuotta sitten oli siinä ja siinä, että pääseekö se äänikynnyksen yli 2% tasolla, ja nytten se kilpailee toiseksi tai kolmanneksi suurimman puolueen asemasta 14% gallup-tuloksilla. Vastaavia esimerkkejä on muualta.
Mitä Tanskassa sitten teidän näkökulmanne mukaan on tehty oikein, että on päästy tällaiseen tilanteeseen?
Se on hyvä kysymys ja varmaan niitä asioita on useampia, mutta mulla tulee nyt päällimmäisenä mieleen ensinnäkin se, että siellä on tämä punavihreä Enhetslisten ollut hyvin selkeästi tällaista leikkauspolitiikkaa vastaan ja myöskin kapitalistista järjestelmää vastaan. Eli sen tämä ikään kuin perusasioissa sen linja on hyvin selvä. Ja toinen tärkeä asia on ollut se, että se on koko ajan, vaikka se on pyrkinyt eduskunnan parlamenttiin ja kamppailuvaaleissa, niin sille on ollut ensisijaisena nämä kansalaisliikkeet ja myöskin toiminta ammattiliitoissa. Ja se on nähnyt, että siellä on se niin kuin voiman lähde sitten vaihtoehtoiselle politiikalle. Ja ehkä kolmas tärkeä asia on se, että se on paremmin kuin joissakin muissa maissa radikaalit vasemmistopuolueet, niin se on osannut yhdistää näitä perinteisiä työväenliikkeen kysymyksiä työstä ja toimeentulosta niihin uusiin kärjistyviin ongelmiin, jotka näkyy esimerkiksi ilmastonmuutoksena tai tasa-arvokysymyksissä tai maahanmuuttopolitiikassa, ja hakenut tällaista solidaarista kansainvälistä radikaalia vaihtoehtoista linjaa.
Niin täytyy sanoa, tietyllä tavalla tämä työläisen tai työväen asia, kieltämättä näin politiikan kuluttajan näkökulmasta, niin se on hyvin epämääräistä, koska retoriikkahan on keskeinen osa politiikkaa ja täytyy sanoa, tällä hetkellä tuntuu, että no, mikä tahansa puolue ikään kuin ottaa aina duunarin asian itselleen. Joskus hän otti kokoomus ja viimeksi nyt sitten perussuomalaiset, niin olisiko ikään kuin vasemmiston ja sosialistien, kommunistien, mitä termejä nyt käytetäänkään, niin ikään kuin teroitettava tätä sanomaansa, jotta se menisi perille ja ihmiset ikään kuin lähtisivät joukkoon mukaan. No, aloitetaan täältä KTP-riveistä, Vartiainen.
No, se on kyllä teroitettu jo, eli se vedenjakajahan on suhtautuminen kapitalismiin ja sosialismiin, eli työväenluokan edut voidaan turvata vain semmoisessa yhteiskuntajärjestelmässä, joka lähtee työväenluokan eduista ja tarpeista. Ja sellainen yhteiskuntajärjestelmä voi olla vain sosialismi. Johtuen siitä, että tässä kapitalismissa valtaa käyttää porvaristo aina liittoutuen jonkun kanssa, mutta kuitenkin käyttää valtaa ja käyttää sitä työväenluokkaa riistäen. Eli tämä suhde sosialismiin on se jakava tekijä.
No, mutta jos ajatellaan vaikka perussuomalaisia, jotka ovat nimenneet itseänsä tällaiseksi nykypäivän duunareiden puolueeksi, niin kyllähän he ovat käyneet ikään kuin samalla eväslaukulla. Eikö näin ole? Vai mitä sanoo Tiina Sandberg?
Kyllä, nimenomaan. Ja sehän johtuu siitä, että pitkälti se on ihan tietoista valintaa. Ja he ovat nähneet, että siellä on tilaa ikään kuin kentällä puhua näistä kysymyksistä. Eli näkisin, että vasemmistolaiset puolueet ihan demareista vasemmalle lähtien kaikki on jonkun verran kärsineet siitä, että eivät tavallaan ole löytäneet sitä kieltä, millä puhutaan ihmisille ihan tavallisista asioista. Koska jos lähtee teoria edellä tai vaikeilla termeillä tai sellaisilla, jotka eivät ole puhekieltä, niin siinä usein muodostuu hyvin suuri kynnys. Ja perussuomalaiset on panostanut nimenomaan siihen, että niillä ei olisi tätä kynnystä juurikaan. Ja jos ihmisten kanssa lähtee sitten keskustelemaan asioista, vaikkapa Helsingin päivähoidon tilasta, ja tavallaan sitä kautta sitten pääsee niin kuin sisään ja pääsee keskustelemaan niistä asioista, niin silloin saa myös ne näkemykset tuotua niin, että ne ihmiset ymmärtää, että mistä on kyse, mitä tämä asia koskee. Et mun mielestä tässä on myös ollut paljon tällaista ihan siis niin kuin tavallaan sitä, että miten asiat sanotaan.
Eli ei lähdetä Engelsin kootut edellä, vaan ikään kuin näistä arkipäivän konkreettisista esimerkkeistä.
Nyt tämän yhteiskunnan hallitseminenhan ei perustu pelkästään siihen, että on poliisi ja armeija ja veroviranomaiset ja muut, vaan aika paljon siihen, että hallitaan myöskin niitä käsitteitä, joilla ihmiset arvioi, mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Ja tämä on iso haaste kommunisteille ja radikaalille vasemmistolle kyseenalaistaa vallalla olevia itsestään selviä käsitteitä, kuten vaikkapa kestävyysvaje, joka perustuu siis todellakin enemmän kestävyysvalheeseen kuin taloudellisiin kiistattomiin faktoihin.
Mutta sehän on kaunismuotoinen sana, jota on niinku, hyvä toistaa. Se ikään kuin kuulostaa jatkuvasti vaan paremmalta. Niin, eli tässä on just tämä retoriikka puoli.
Tämä on niinku todella tärkeää, että kommunistien ja radikaalin vasemmiston täytyy niinku ensinnäkin löytää ne omat kysymykset ja tuoda ne esille. Niin kauan kuin vasemmisto puhuu, niin kuin nyt hallitusvasemmisto puhuu, samalla kielellä, millä kokoomus ja virkamiehet ja elinkeinoelämä, niin menestystä ei voi ajatella ja siitä kärsii koko työväenliike. Ja toinen, mikä on tärkeä, on se, että pitää olla niinku tekoja siellä, missä ihmiset elää. Eli työpaikoilla, asuinalueilla, että se ei ole vaan sitä, että me vaaleissa mainostamme itseämme tai puoluettamme, vaan ihmiset näkee arjessa, että nuo ovat niitä henkilöitä, jotka tekee töitä silloin, kun on ongelmia, joita pitää ratkaista ja joista on apua ja hyötyä ja jotka kuuntelee ja osaa tehdä yhteistyötä. Ja tässä suhteessa tietysti pienen puolueen asema on aina sillä lailla hankala, että resursseja ei ole mahdottomasti joka paikkaan, mutta kyllä se on semmoinen niin kuin meidän oman toimintakulttuurinkin kysymys, että mihin sitä panostetaan, omiin palavereihin pelkästään tai vaaleihin, vai tehdäänkö myös tätä arkista käytännön poliittista työtä?
No sinä, Yry Hakanen, olet yksi Suomen pitkäaikaisimpia puoluejohtajia. Hyppäsit SKP:n ruoriin 1990, eli juuri Neuvostoliiton romahduksen kynnyksellä, ja olit 23 vuotta tässä, kunnes nyt kesäkuussa lopetit. Niin miksi lopetit?
Olisin varmaan puheenjohtajan tehtävästä luopunut jo paljon aikaisemminkin. Siinä näkyy varmaan se, että tämä 90-luku oli kommunistiselle liikkeelle Suomessakin vaikea aika, ja uusia jäseniä tuli vähän. Osa vanhoista jäsenistä jäi sivuun. Ei ollut kauheasti pyrkyä SKP-johtotehtäviin, mutta että sitten 2000-luvun puolellahan näkyy SKP:nkin toiminnassa se, että nämä kansalaisliikkeet Irakin sotaa vastaan tai asukastoiminta oli uudelleen alkanut niin kuin nostaa myöskin semmoisia ihmisiä, jotka haluaa vaikuttaa politiikkaa radikaalilla vasemmistopolitiikalla ja liittyivät SKP-riveihin. Ja sillä ei oli helppo tässä vaiheessa tietysti vaihtaa puheenjohtajaa, koska oli uusia voimia. Ja jokaisen puolueen tietysti pitääkin uusiutua.
No, sosialismi on tarjonnut myös kulttuuria. Ja missä ovat työväen musiikin juuret ja mihin se katosi, jos katosi? Näitä kysyy toimittaja Panu Hietaneva, tietokirjailija, etnomusiikologian dosentti Pekka Grunovilta.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kun ihmisille mainitaan termi työväen musiikki, niin monille tulee ensimmäisenä mieleen 60- ja 70-lukujen vasemmistolainen laululiike. Mutta tokihan työväen parissa on tehty musiikkia aiemminkin. Missä ovat suomalaisten poliittisten laulujen juuret?
Poliittisten laulujen loistoaikaa oikeastaan oli tuolla 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun alkupuoliin, joka oli suurten kansanliikkeiden aikaa. Ja silloin oli normaalia, että kaikilla suurilla järjestöillä ja kansanliikkeillä oli omat laulukirjat. Ja yhteislaulu liittyy hyvin vähäisesti monien järjestöjen toimintaan. Se ei koskenut vain työväenliikettä, vaan yhtä lailla vaikkapa raittiusjärjestöjä tai osakuntiakin, joissa ylioppilaat siihen aikaan harjoittivat yhteislaulua kovasti. Ja työväen laulukirja oli yksi Suomen eniten myytyjä kirjoja 1900-luvun alussa, ja sinne oli koottu tällaisia yhteislauluksi sopivia työväenhenkisiä lauluja. Ensimmäisenä Oskar Merikan on säveltävä työväen marssi.
Oliko työväen musiikin kulta-aikaan painopiste kuitenkin kallellaan vasemmalle?
Itse asiassa sitä ei oikein ole kukaan tutkinut. Vasemmisto varmaan muodosti tällaisen suurimman yhtenäisen laulukulttuuri, mutta yhtä lailla sitten myöhemmin esimerkiksi äärioikeistolaisilla liikkeillä oli omat laulukirjansa, IKL:n laulukirja, ja esimerkiksi onhan esimerkiksi Suomen ruotsalaisuudellakin on oma Modersmålet songinsa.
Miksi vasemmistolainen laululiike sitten otti niskalenkin ja minkä takia se nimenomaan nousi tunnetuimmaksi?
Työväenlaulujen uusi tuleminen 60-luvulla, 70-luvulla liittyy tähän vasemmistolaisen ajattelun nousuun. Ja silloin ilmeisesti syntyi tällainen kiinnostus siihen poliittiseen lauluun. Mutta täytyy sanoa, että samaan aikaan tapahtui populaarimusiikissa tällainen murros, että kun 50-luvun populaarimusiikki oikeastaan lähes kaikkialla maailmassa oli tällaista lemmen lyriikkaa, poika löytää tytön, poika jättää tytön, niin uusi popmusiikki samaan aikaan löi itsensä läpi. Ja tietyissä mielessä voisi jopa sanoa, että Beatlesille ja laululiikkeellä on tiettyä yhteyttä, vaikkakin hyvin välillistä. Ne molemmat edusti tällaista uudenlaista suhtautumista musiikkiin.
Jakoiko laululiike yhteisen ideologian vai oliko siellä myös kuultavissa erilaisia painotuksia?
Sekä että, koska suomalainen vasemmistohan on aina ollut jakautunut ainakin kahteen osaan ja 70-luvulla kolmeenkin osaan, kun oli revarit ja demarit ja taistolaiset. Ja kyllä se näkyy laululiikkeessäkin, että lauluryhmät olivat hyvin selkeästi sitoutuneet johonkin näistä kolmesta suuntauksesta. Mutta se laululiikkeen idea oli yhteinen.
Mikä sitten lopulta sai tämän laululiikkeen hiipumaan?
Varmaan se kulutti tämän voimansa loppuun sitten. Ja tietysti politiikassakin tapahtui käänne. Mutta laululiikkeen hiipuminen tapahtui kyllä paljon aikaisemmin kuin tämä vasemmistopuolueiden voiman hiipuminen. Että sitä on oikeastaan vaikea sanoa. Oli melkein houkutusta puhua siitä, että se oli eräänlainen muoti-ilmiö ja nehän vaihtuvat.
Oliko muissa ei-kommunistisissa maissa vastaavaa poliittista laululiikettä?
60-70-luvulla kyllä hyvin selvästi, varsinkin Pohjoismaissa. Ja on mielenkiintoista, että ainakin Ruotsissa ja Norjassa se oli ehkä hyvin vahvasti myös siellä voimansa tunnossa olleen maolaisen nuorisoliikkeen piirissä, joka oli tällainen hyvin yhteisöllinen, lahkomainen liike. Suomessahan maolaisuudella ei juuri ollut merkitystä politiikassa, mutta kaiken kaikkiaan tällaisia lauluryhmiä syntyi. On mielenkiintoista, että niitä ei ainoastaan syntynyt puhtaasti poliittisiin liikkeisiin, vaan tällaisiin sanoisiko niin kuin paikallispoliittisiin ja separatistisiin liikkeisiin. Että 70-luvulla hyvin paljon alettiin tehdä esimerkiksi Euroopan vähemmistökielillä poliittista laulua.
Nykyään, kun tarkastelee tilannetta, niin näppituntumalta vaikuttaa siltä, että poliittinen lataus on kadonnut, tai ainakin se on huomattavasti vähentynyt musiikista. Mistä se johtuu?
Politiikka on sillä lailla niin kuin tullut televisionomaisemmaksi, että nämä suuret aatteelliset kysymykset eivät ehkä ole niin paljon esillä. Mutta ei se ole asia ole ihan noin yksinkertainen, koska taas jos katsoo asiaa toisinpäin, niin kyllähän nykyisin jopa iskelmamusiikissa otetaan kantaa asioihin ihan eri lailla kuin ennen. Ja puhumattakaan sitten rap-taiteilijoista, jotka hyvinkin tiukasti kritisoivat asioita, mutta usein niin kuin hyvin yksilölliseltä kannalta.
Voiko siis jotenkin ajatella, että tämä poliittisuuden muoto on vain muuttunut?
Se on ehkä hajonnut, että se ei selvästi liity organisoituihin poliittisiin liikkeisiin.
Näin siis tietokirjailija etnomusikologian dosentti Pekka Grunov Panu Hietanevan haastattelussa. Ja viitata tähän äskeiseen Panu Hietanevan inserttiin, niin kommunismi ja työväen liike olivat 60- ja 70-luvuilla, no sanotaan Saksassa, Yhdysvalloissakin ja Pohjoismaissa, eritoten nuorten suosiossa. Niin miksi innostus laantui vai muuttiko se vain muotoaan näitä kaiken karvaisia Occupy-liikkeitä ja vastaavia? Tuliko tästä uusi ikään kuin nuorten työväenliike?
Näkisin kyllä, että näin ikään kuin korvaa toisiaan tai että nämä elävät rinnakkain erilaiset ikään kuin yhden asian liikkeet. Occupy-liike on ihan, että siitä voisi puhua enemmänkin. Kyllä tällaista on liikehdintaa on koko ajan ollut ja itse on just tullut politiikkaan ja SKP:hen mukaan sen takia, että mulla on ollut taustalla tällaisia tämän suuntaisia liikkeitä ja sen jälkeen on ikään kuin tullut halu tehdä jotain enemmän, vaikuttaa niin kuin laajemmalla skaalalla. Itse näkisin kyllä, että omalle sukupolvelleni niin se on tapahtunut suuria yhteiskunnallisia ja historiallisiakin muutoksia siinä aikana, kun mitä me ollaan päästy niin kuin vaikuttamaan asioihin. Me ollaan synnytty erilaiseen maailmaan. Siinä ei tietenkään niin kuin tämä tavallaan samanlainen liike ei voi jatkua, vaan sen täytyy muuttua johonkin. Ja näkisin, että nykyään niin ollaan myös oltu sillä tavalla jonkinnäköisessä lamassa, että monet ihmiset ovat ikään kuin keskittyneet vaan selviytymään siitä omasta päivästään ja ajastaan. Mutta siis juuri tällä hetkellä ihan selvästi niin kuin näkee sen tilauksen, mikä kommunismille ja vasemmistolaiselle politiikalle on nousemassa, sen tuntee tuolla ilmassa. Eli ihmiset todellakin on alkaneet ajatella, että nyt ollaan tarpeeksi kauan menty tämän oikeistolaisen ohjelman mukaan, ajettu niitä asioita ja puhuttu sitä kieltä. Ja nyt he haluaa siihen muutoksen ja ovat huomanneet esimerkiksi ympäristöliikkeessä David Harvin teoriat ja ihan siis tälleen, että ympäristöliikkeessä nähdään se jopa niin kuin vaistonvaraisesti, että Marx oli oikeassa kapitalismikritiikissään ja kuvailee sen, että miten on mahdotonta yhdistää kapitalismin tämä jatkuvan voiton tavoittelu ja sitten taas toisaalta ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ja siinä olevat nämä sovittamattomat ristiriidat ymmärretään, vaikka sitä ei ole edes edetty ikään kuin täältä niin kuin teoria edellä, vaan se tulee ihan sieltä käytännöstä.
Mutta tähän pitää sen verran mainita, että kyllähän jos ajatellaan vaikka Neuvostoliittoa, niin eihän sielläkään kyllä ympäristönsuojelu käsittääkseni kovin korkeassa kantimissa ollut.
Se on ihan totta ja siihen on tietenkin monta erilaista syytä, että siihen aikaan ympäristönsuojelu ei yleensäkään ollut vielä silleen, että se alko nousta ikään kuin uutena ajatuksena. Ja se kävi ehkä hiukan liian hitaasti Neuvostoliitossa, mutta eipä se nyt tällä hetkellä Venäjälläkään kovin hyvin, jos niin kuin saman valtion sitten johto on vaihtunut, niin meininki on aika pitkälti sama. Mutta siis se lähinnä tarkoitin sitä keskustelua, jota käydään siitä, että onko mahdollista, että me käytetään esimerkiksi Suomessa monen maapallon verran resursseja, jos katsotaan, niin kuin, että paljonko suomalainen tarvisi resursseja, tavallinen ihminen. Että onko se mahdollista? Ja looginen vastaus siihen on, että ei ole mahdollista. Jotain täytyy tehdä. Ja mistä esimerkiksi ympäristöliikkeessä haluttaisiin se muutos hakea, niin se on nimenomaan siitä, että vähennetään sitä turhan tavaran tuottamista, vähennetään rahan tekemistä rahalla, keskitytään niihin asioihin, jotka on ihmisille tärkeitä.
Eli degrowthia, tai degrowthingia niin sanotusti.
Osittain sitäkin, mutta ei pelkästään. Että sehän on ikään kuin tavallaan just taas pyrkimys vaan hallita tätä systeemiä, että ikään kuin jatketaan samalla tavalla, mutta pikkusen vähemmän. Ja se, mitä niin kuin radikaali ympäristöliike myös hakee, niin on se, että muutetaan myös se ihan se perusta. Mm. Että tämä logiikka ei vaan toimi, tässä seuraa välttämättä monenlaisia kriisejä.
No, miltä tämä teidän korvinne kuulostaa, tämä vihreä vivahde tai tendenssi, joka kommunismiin on sitten ujuttautunut, niin onko tämä keskeinen? Tai tulisiko tämän olla keskeinen?
No itse asiassa siinähän on palattu alkujuurille ja se on yksi kommunistisen ja vasemmistolaisen liikkeen virheitä, että vaikka Marx ja Engels ja työväenliikkeen klassikot näki tämän ihmisen ja luonnon välisen yhteyden ja näki sen, että samalla kun kapitalismi riistää ihmisiä, niin se tuhoaa myöskin ympäristöä, niin tämä kysymys välillä unohdettiin. Ja se ei siis ole siinä mielessä nyt tunkeutumassa jotenkin, vaan meidät on herätetty tässä ja kyllä siinä myöhästytty on, vaikka voikin sanoa, että 60-luvun lopulla, 70-luvulla ympäristöasioita käsiteltiin SKP:ssä ja vasemmistolaisessa liikkeessä laajemminkin aika paljon, mutta sitten ne taas jotenkin jäi vähän vähemmälle huomiolle. Ja mun mielestä tässä on se hyvin tärkeä ero ehkä siihen 60-luvun keskusteluun, että silloin vielä luotettiin jotenkin siihen, että aikaansaamalla ympäristölainsäädäntöä ja päästörajoituksia ja muita, niin pystytään tämä asia jotenkin saamaan hallintaan. Ja nyt ei vaan kommunistien keskuudessa, vaan niin kuin Tiina sanoi, niin ympäristöliikkeessäkin itse asiassa käydään keskustelua siitä, että millaisia perustavaa laatua olevia muutoksia tarvitaan itse järjestelmään. Koska tämän järjestelmän logiikka on se, että kasataan kasaamisen takia ja tuotetaan lisää, jotta tuotettaisiin lisää voittoa piittaamatta ympäristöstä. Ja ikään kuin kapitalismin puitteiden hylkääminen on keskustelun kohteena hyvin usein, ja se tekee näistä ympäristökysymyksistä tänä päivänä, jos mahdollista, vielä radikaalimpia kuin ne oli aikaisemmin.
No jatketaan muilla modernin ajan ongelmilla. Ja tämä seuraava menee KTP:n Mikko Vartiaiselle. Yli 700 000 suomalaista elää väitteen mukaan EU-määritelmien mukaisen köyhyysrajan alapuolella. Mitä te tekisitte asialle? Olettaen, että nyt nämä resurssit löytyisivät.
No siis se perusongelma on, niin kuin on todettu moneen kertaan, niin tämä kapitalismi ja tapa ennen muuta huolehtia suurpääoman, porvariston, eliitin hyvinvoinnista ja unohtaa kaikki muut. Eli voisin sanoa, että, tai sanon, että me eletään ikään kuin semmoisessa sosiaalifasismin tilassa, jossa ihminen syyllistetään siitä, että hän ei kykene, tai kykeneekö hän oman elämänsä aikana esimerkiksi keräämään itselleen riittävästi massia, rahaa, tulevaa vanhuuden turvaansa varten, vanhuuden heikkouttaan varten. Minusta tässä eläkekysymyksessä esimerkiksi näkyy erinomaisesti, ja myös tässä köyhyyskysymyksessä se, että ihminen, kaikki yksityistetään. Eli sen sijaan, että meidän yhteiskunnan lähtökohta olisi tämmöinen humaani lähtökohta siitä, että kun ihminen on sairas tai hän on vanha ja heikko, niin hänestä huolehditaan. Niin tämä meidän perusoppi, jota ajetaan joka paikassa ja konkreettisesti esimerkiksi eläkepolitiikassa, on se, että sinusta itsestäsi riippuu se, minkälainen sinun vanhuuden turvasi on. Ja niinpä meillä nyt syyllistetään naisia, jotka hoitavat kotona lapsiaan sillä, että kun te olette kotona, niin te ette kerää sitä tulevaa eläkettänne. Eli tässä on kysymyksessä siis kaksi erilaista tapaa ajatella. Ja tämä on kapitalistien tapa ajatella. Tämä on kapitalistisen yhteiskunnan tapa ajatella ja järjestää sosiaaliturva ja ihmisten eläminen täällä. Ja meidän lähtökohta on ihan selvä, että tämä järjestelmä pitää muuttaa, se pitää kaataa. Ja ensimmäinen askel on se, että meidän täytyy päästä eroon tuosta Euroopan unionista, joka tällä hetkellä oman lainsäädäntötoimintansa kautta säätelee tosiasiassa sen, millä tavalla täällä Suomessa voidaan toimia. Eli ainoastaan se, että me palaamme aikaan, kun meillä on itsemääräämisoikeus, jossa me itse täällä päätämme siitä, millä tavalla työn hedelmiä käytetään tämän alueen ihmisten hyväksi. Vain sillä tavalla me voimme ratkaista köyhyyden ongelman ja esimerkiksi turvattomuuden ongelman.
Ja tähän vielä eläkeasiaan, niin sellainen kommervenkki tietysti, että ihmisen elinikähän yhä tänäkin päivänä maassamme hyvin pitkälti korreloi hänen koulutustasonsa ja varallisuustasonsa kanssa. Näin olen ainakin ollut ymmärtävinä, niin Tiina Sandberg, seuraava.
Joo, olisin vielä tähän EU:n rooliin ikään kuin palannut. Että mun mielestä tässä usein syyllistetään pikkusen tämmöiseen älylliseen epärehellisyyteen, kun mennään pelkästään Euroopan unionin taakse. Ja se niin kuin nähdään sillä tavalla, että koska EU:ssa jotain, niin täällä ei voida mitään. Että kyllä meidän suomalaisella tasolla kuitenkin, vaikka ollaan annettu paljon päätöksentekovaltaa Euroopan unioniin ja pois meidän omista käsistä, niin kyllä silti suomalaiset poliitikot viime kädessä on ne, jotka sitten toimivat täällä ja voivat tehdä ratkaisuja. Eli en lähtisi liikaa tätä alleviivaamaan. Ja mitä tulee sitten taas esimerkiksi työeläkkeisiin, niin meillähän on kerättynä valtava maranto. Meillä on 150 miljardia kerättynä eläkerahastoissa. Ja jokainen voi nyt ottaa ihan niin kuin kynän ja laskea, jos ei usko, että minkälaisia eläkkeitä siitä voitaisiin ruveta maksamaan. Että sitä ei tarvitse edes purkaa, se kertyy todella kovalla voimalla. Ja ainoa tapa nähdäkseni, mikä on olemassa siihen, että niin kuin tämä massatyöttömyys voitaisiin ratkaista, on työajan lyhentäminen ansiotasoa laskematta. Eli se on tapahtunut aikaisemminkin ja sitä on aina vastustettu sillä tavalla, että jos annetaan lauantai vapaaksi, niin se nostaa työvoimakustannuksia ja se on erittäin vaikeaa ja yritykset ei tykkää. Se on siis aina on tullut samat kommentit, mitkä tulee nytkin. mutta se on ainoa tapa siihen, koska työn määrää tavallaan ihan määrää sitä, että montako tuntia pitää tehdä töitä, niin se kyllä ihan reaalisesti laskee. Tulee muita tapoja tehostaa sitä kuin tämä niin kuin ikään kuin työväen määrän lisääminen. Ja jos me ei lasketa sitä keskimääräistä työaikaa, jonka ihminen tekee, niin tätä ei voida sovittaa. Ja toisaalta kun tiedetään myös se, että suurin osa ihmisistä olisi tähän valmiita. Jos työläinen keskimäärin saisi sellaisen mahdollisuuden, että sä voit tehdä vähemmän töitä, sä saat saman ansiotason, sitä ei leikata, niin melkein kaikki ottaisi sen. Kaikki haluaisi mieluummin vapaa-aikaa.
Nyt se on tietysti selvää, että näiden EU-sopimusten pohjalla ei voida mitään oikeudenmukaista ja sosiaalista kehitystä rakentaa, että kyllä EU-sopimukset pitää purkaa ja rakentaa toisenlainen Eurooppa, mutta sitten se, minkä mä näen hyvin tärkeänä, on se, että meidän pitää päästä vapaaksi siitä finanssimarkkinoiden vallasta, joka nyt hallitsee niin kuin koko talouden ja yhteiskunnan kehitystä, että tämmöinen rahalla rahaa keinottelevien pieni eliitti rohmuaa nytten kaikkialta. Niin Suomessa, niin työntekijöiltä, eläkeläisiltä, työttömiltä kuin kreikkalaisilta tai Afrikassa tai muualla maailmassa. Ja jos halutaan ratkaista esimerkiksi köyhyyden ongelmaa, niin silloin pitää puuttua tähän finanssiharvainvallan valtaan. Pitää pystyä ohjaamaan rahaa keinottelun sijasta reaaliseen talouteen, jossa työllä luodaan uusia arvoja, myöskin uutta jaettavaa, mutta myöskin erilaisia hyödyllisiä käyttöarvoja, joita ei aina voi mitata rahalla, niin kuin esimerkiksi terveys tai koulutus.
Ja sosialismista on seurannut meille suomalaisille eittämättä paljon hyvääkin. Helsingin poliittisen historian professori Pauli Kettusen mukaan sosialismi vaikutti muun muassa siihen, että Suomesta tuli hyvinvointivaltio. Panu Hietanava haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Sinä olet joskus kirjoittanut, ettei ollut suinkaan sattumaa, että hyvinvointivaltion rakentaminen ja kylmä sota osuivat samalle aikakaudelle. Mitä tämä tarkoittaa?
No sitä, että kylmä sota oli yhteiskuntajärjestelmien konfliktin ja kilpailun aikaa, jossa sitten nämä vastakkainasettelun molemmat osapuolet vaikuttivat kovasti siihen, mitä yhteiskunnallinen kehitys siellä myös siellä toisen osapuolen sisällä oli. Ja hyvin monella tavalla sitten se kaikki kehitys, joka Länsi-Euroopan maissa johti hyvinvointivaltion rakentamiseen, oli riippuvaista tästä yhteiskuntajärjestelmien vastakkainasettelusta.
Voiko siis kärjistään ajatella, että kommunismin pelko ajoi suomalaiset näyttämään, että me pystymme rakentamaan toimivan systeemin?
Kyllä siinä tämä puoli vahvasti oli. Siinä oli sekä mukana Länsi-Euroopassa oli vahvoja kommunistisia puolueita, kommunistisia liikkeitä Ranskassa, Italiassa, Suomessa, joilla oli vahva vaikutus ammattiyhdistysliikkeessä. Ja tämä kilpailutilanne jo sosiaalidemokraattien kanssa niin kuin merkitsi paljon tälle poliittiselle dynamiikalle. Ja sitten se, että tämä kommunismin näkeminen uhkakuvana, se oli taas niin kuin porvarillisella puolella sen, jossa on monia eri suuntauksia, liberaaleja, konservatiiveja, maalaisväestön kannatukseen kytkeytyviä puolueita ja voimia. Siinä todellakin tämä kommunismi nähtiin semmoisena uhkana, jota vastaan ei käyty pelkästään tämmöisellä antikommunistisella propagandalla, vaan myös sosiaalisilla uudistuksilla. Olen joskus sitä luonnehtinut niinkin, että pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden historiassa näkyy tämmöinen pitkä juonne, joka lähtee sieltä semmoisten itsenäisten
talonpoikien traditiosta, jota on hyvinkin niin kuin idealisoitu. Sitten siinä on mukana ollut tämmöinen kapitalismin henki, yrittäjyyteen vetoava henki, mutta myöskin tämmöinen sosialistinen tavoite, sosialistinen utopia. Ja kaikki nämä eri juonteet on sitten niin kuin mukana siinä, mikä muotoutui hyvinvointivaltioksi.
Kun hyvinvointivaltiota rakennettiin Suomessa, niin lainattiinko siihen jotain neuvostoliittolaista yhteiskuntajärjestelmästä, vai oliko se enemmänkin ideologista lainaa sosialismista?
Ei voi oikeastaan sanoa, että tämmöisellä käytännön politiikkatasolla olisi otettu lainoja. Enemmänkin kysymys on semmoisista yleisistä periaatteista, jotka liittyy tähän, todellakin tähän niin kuin sosialistiseen traditioon, mutta jopa vähän niin kuin laajemmin ehkä länsimaiseenkin traditioon, jolla tietysti oli merkitystä myös Neuvostoliitossa. Semmoiset asiat kuin, että kun yhteiskuntia verrattiin toisiinsa, niin se että Neuvostoliitossa korostettiin ja toteutettiin sitä linjaa, että kaikki työskentelevät ja kaikilla on työtä ja työttömyyttä ei ole ja työttömyys on tuntematon käsite. Tämän kaltainen niin kuin mittapuu vaikutti myös siihen, miten politiikkaa hahmotettiin Suomessa ja muuallakin. Tai se, että sen kaltaiset ajatukset, että vaikkapa, että ihmisten terveys ei voi olla yksityisen voiton tavoittelun niin kuin kohteena. Tämän kaltaiset yleiset niin kuin sosiaali-eettiset periaatteet sai niin kuin lisävahvistusta tästä yhteiskuntajärjestelmien vastakkainasettelussa. Ja että tämmöisellä tasolla, jota ehkä voisi kutsua tämmöisen niin kuin ajattelutapojen tasoksi, niin Neuvostoliitolla ja Neuvostoliiton etupiiriin kuuluneilla mailla oli merkitystä.
Hyötyykö Suomi siitä, että hyvinvointivaltion rakentamissa oli kaikuja sosialismista? Näyttäytyykö Suomi tuolloissa poliittisessa tilanteessa ikään kuin parempana maana Neuvostoliiton silmissä?
Kyllä Neuvostoliiton näkökulmasta koko ajan se, mitä lännessä sanottiin hyvinvointivaltioksi, se näyttäytyy ensisijassa niin kuin kapitalismin pelastamisyrityksenä. Se ei hyvinvointivaltio ollut mikään semmoinen sana, jota Neuvostoliitossa olisi hyvällä katsottu. Ja joka tapauksessa niin kuin kysymys nähtiin niin, että siinä kriiseille jatkuvasti altista kapitalismia ollaan sääntelemässä niin, että kriiseistä jotenkin voitaisiin selviytyä ja työväenluokkaa, joka luonnostaan vastustaa kapitalismia, sitä pyritään niin kuin mukauttamaan kapitalistiseen järjestelmään sosiaalisten uudistusten avulla. Siinä mielessä tämä asia, tämä puoli ei ollut mitenkään tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin suomalais-neuvostoliittolaisen niin kuin ystävyyden ja luottamuksen niin kuin kenttä.
Ja näin siis poliittisen historian professori Pauli Kettunen Helsingin yliopistosta. Panu Hietanen vaan haastatteli. Ja vaivaiset 3,5 minuuttia lähetystä jäljellä. Tämä traaginen ennenaikainen loppu tulee joka viikon tiistai. Ja studiossa siis Perttu Häkkinen, kommunistisen työväenpuolueen varapuheenjohtaja Mikko Vartiainen, Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen ja Uudenmaan piirisihteeri Tiina Sandberg ja SKP:n entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Yrjö Hakanen. No, yksi sellainen asia, kun loimme katsauksen tuonne kansanparin huutolaatikkoon, niin aina kun puhutaan kommunismista, niin puhutaan menneisyydestä. Monille sana tuo mieleen vankileirit, nälän hädät ja 10 miljoonat kuolleet. Eli toisin sanoen kommunismilla on nykykieltä käyttääkseni brändiongelma. Miten, uskotteko te siihen, että kommunismi voi päästä tästä laahuksestaan ikinä eroon vai nouseeko tämä historia jatkuvasti esille silloin, kun yritetään luoda jotain uutta?
No historia tietysti on olemassa ja siitä pitää osata tehdä johtopäätökset ja me olemme ottaneet opiksi niistä rikoksista, joita esimerkiksi Stalinin kaudella tehtiin. Mutta se, mistä kommunismi nyt nousee ja on monessa maassa noussut erittäin vahvaksi tekijäksi uudelleen, on se tosiasia, että kapitalismi kulkee kohti yhä tuhoisampaa, eriarvoisempaa, epädemokraattisempaa kehitystä ja tälle tarvitaan välttämättä vaihtoehto. Ja kommunistisen liikkeen ansio on se, että se on omalla historiallaan osoittanut, että voidaan rakentaa taloutta ja yhteiskuntaa ilman kapitalisteja.
Mitä sanoo Vartiainen?
Itse asiassa kapitalismilla on brändiongelma. Se ei ole pystynyt ratkaisemaan omia ongelmiaan. Päinvastoin satoja miljoonia ihmisiä on perusturvan, ilman perusturvaa, ilman vettä. Lapsia kuolee maailmalla nälkään. Siis kapitalismi ei kykene ratkaisemaan omia ongelmiaan. Sen ongelma on siinä, että se pyrkii, tai se käyttää luonnonvaroja ja ihmisen työtä yksityiseksi hyväksi, rakentaakseen hyötyä suurpääomalle ja kapitalisteille. Siinä ei ajatella ihmisen hyvää. Tavallisilla työläisillä ei ole mitään pelättävää kommunismissa. Jos puhutaan kommunismin pelosta, niin sitä voivat pelätä ainoastaan porvarit, koska he menettävät silloin etuoikeutensa.
Ja tässä pyytäisin teitä kaikkia loppuun yhdellä sanalla ilmaisemaan nopeasti sen, mikä on kommunismin suurin saavutus. Aikaa 15 sekuntia. Hakana aloittaa.
Fasismin kukistaminen toisessa maailmansodassa.
Vartiainen.
Kyllä fasismin kukistuminen toisessa maailmansodassa.
Sandberg.
Sosiaaliset uudistukset, jotka nosti ihmiset parempaan elintasoon.
Lämmin kiitos teille kaikille vierailusta.